Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, čia aktualijų laida, prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas. Šioje laidoje mes bendraujame su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos klinikos vadovu profesoriumi Andriumi Macu. Sveiki.
Sveiki gyvi, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi jūs štai esate arti medicinos bendruomenės, arti viso šito mums nerimą keliančio įvykio, arti tos pandemijos slopinimo. Kaip Lietuvai sekasi štai įveikti šią pandemiją?
Na, visų pirma, turbūt reikia pasakyti, kad pastangos Lietuvos vyriausybės, sveikatos apsaugos ministerijos yra tikrai didžiulės. Ir priešingai tai, ką dauguma, na, skaitančių mūsų žiniasklaidą, ką mes turbūt girdime, tai yra turbūt tikrai reikia pasakyti, nustoti nepasitikėti, nustoti peikti, o pamastyti, kad tikrai pastangos yra didelės. Ir kažkaip esu minėjęs, kad tie darbuotojai, visi sveikatos sistemos darbuotojai ir organizatoriai tikrai neskaičiuoja laiko. Tikrai matosi, kad žmonės dirba dieną ir naktį, galvoja, kaip tai padaryti. Ir iš tiesų, manau, kad ką mes galime pasakyti, kad tie mastai, kurie yra, ir ta padėtis, ligos išplitimo, kuri yra, taip dalies mes nežinome, kiek turime, yra tikrai mane kaip tik optimistiškai labai nuteikiantis. Skaičiai kol kas labai optimistiškai nuteikiantis, nepaisant ir kad gal turim ir kitokių ten pastiptų, nediagnozuotų atvejų.
Lietuvoje sklando daug įvairios informacijos, gal truputį tokios ir prieštaringos, ir vieni vienos nori tvarkos laikytis, kiti kitokios, vieni vienus pasiūlymus teikia, kiti kitokius. Na, kaip čia atsirinkti tiesiog, kurią pusę palaikyti ir kaip tą informaciją, reiškia, priimti žmonėms?
Tai, žinot, turbūt reikia visada pradėti nuo savęs. Aišku, ne medikas gali sakyti, ką aš čia galiu pradėti nuo savęs, bet iš tiesų labai daug galime pradėti nuo savęs. O aš duosiu pavyzdį iš mūsų labai siauros, bet tikrai priešakinės specialybės. Jūs puikiai žinote, kad skubios medicinos gydytojai susidurs pirmieji, intensyvios terapijos gydytojai, gydytojai infektologai, jie vienai per kitaip susiduria pirmieji. Ir mes esame anesteziologai ir reanimatologai, kurie esam, na, neišvengiamai turėsime šitą ryšį ir mūsų dauguma kolegų jau turi tą ryšį, gydydami sunkius ligonius arba, na, kaip mes sakom, diferencijuodami tas būklės. Tai labai paprastas pavyzdys. Iš tiesų, ką mūsų specialybė padarė, tai tiek Vilniaus, Santaros ligonės, tiek Kauno klinikų specialistai parengė lietuviškas rekomendacijas, kurios grįstos mūsų kolegų italų, net sakyčiau, mažiau Kinijos specialistų rekomendacijomis. Ir atrodo tokia smulkmena, nes galime skaityti viską anglų kalbą, bet tai yra įvykę praeitą savaitę, o dar vienas stebuklas, kurį aš vertinu tikrai kaip stebuklą, kad mūsų specialybės gydytojai savaitgalį naudodamėsi, na, tokiom įvairiom ryšio priemonėmis susėdo tam taip vadinamam Viberio konferencija ir sugebėjo su dideliu tokiu, net sakyčiau, nuostabiu entuziazmu sukurti bendras, na, bendro sutarimu, kaip dabar vadinama, konsensuso gairės, ką mes darysime ir veiksime Lietuvoje ir turime, žinot, turime bendrą vardiklį. Reiškia, nuotaika gera, veikla yra gera. Bėda yra tas aplinkui tvyrantis ir keliamas klaikas. Liga nepadarė dar bėdų, aš to apie tai pakalbėsiu, bet klaikas jau padarė labai daug bėdų. Ir mes tikrai esame labai įtakojami to visuotinio klaiko, kuris yra keliamas Lietuvos žiniasklaidoje. Jeigu jūs atsidarysite bet kurį informacinį portalą, jūs rasite 90% straipsnių, publikacijų, kurios bus susijęs su klaiku, bet neracionalumu. Būtų labai svarbu, kad mes pradėtumėm kalbėti apie racionalius dalykus. Tai grįžtų. Turime savo specialybės gairės, jomis didžiojomis, jas atnaujinsime kiekvieną savaitę, matysime, ką tvarkyti. Reiškia, darydami, pradėdami nuo savęs, galime matyti labai pozityvių dalykų.
Na, Lietuvoje štai paskelbtas karantinas, tikriausiai jis bus pratestas. Kaip vat, medikas pastebite, kaip to karantino žmonės laikosi, ar tikrai mes padarom viską, kad, kas nuo mūsų priklauso, kad štai vat, laikytume specialistų nurodymų, rekomendacijų, o kur mes dar galime pasistengti, mes vat, Lietuvos gyventojai.
Yra karantinas, yra ir bus, ir labai gerai, kad bus pratestas. Iš tiesų, galima pasidžiaugti, kad dalis žmonių jo laikosi ypatingai brandžiai. Tai aš nekalbu apie sterinį karantiną, kuris tave paralyžuoja lovoje, tu guli ir nieko negali daugiau padaryti. Nei tu gali valgyti išsivirti, nei atsistot, prasimankštinti, tai yra turbūt kraštutinumas labai aiškus. Pagarba kitiems, kuri turėtų būti būtina, vat, iliustruosi, daugelis žmonių tikrai apie tai galvoja. Vat vakar esu priverstas užsipilti degalų, atvažiuoju į degalinę ir matau pilietį, nebejotinai grįžusi, visą reikšmingą, jisai degaliniai perkasi iš pradžių cigarečių, laukia, keli žmonės tengiasi laukia laukti, kad susimokėtų už degalus, bet jis perka cigarečių. Po to jisai susigalvoja, vargšė pardavėja, operatorė, tas cigaretės įskaičiuoja. Tada sugalvoja, kad reikia dar vieną pakelį. Tada vėl įmuša. Tada sugalvoja, kad jam reikia kavos. Po to sugalvoja, kad reiktų dar dešrainio ir tada už degalus susimoka penktų kartų. Matote, mes turime tokį užsispyrėlišką negalvojimą. Tai to negalvojimo egzistuoja ir neveltui vėlgi tie patys valstybės vadovai yra priversti ir tikrai prasminga tęsti karantiną. Bet ką mes galėtumėm daryti? Mes galėtumėm būti santūrus, tikrai stengtis nelakstyti, nelakiot, būti. Ir nedaryti tokių klaidų, kurias aš tik minėjau. Dar vienas, ar mes galime išeiti į lauką? Turbūt labai jautrus klausimas. Na, kodėl mes negalime išeiti į lauką? Jeigu mes būtumėm tikrai tokie, kurie sugebėtumėm būti partizanais gerąją prasme, išeinu į lauką vienas, išeinu į lauką su savo artimu žmogumi, su savo vaiku, bet mes, matot, būrėmės, kaip žemaičiai sako, į kupetėlės. Iš karto mums reikia bendrauti, tikrai reikia, nu tas labai yra svarbu, bet šiandien reiktų pabandyti pabūt ramiais partizanais. Ir jeigu jūs gyvendami pamiškėje išeisite į mišką, tai jūs tikrai laikysitės ir karantino. Ir taip nebus bėda, jūs psichiškai būsite sveikesni. Jeigu jūs išėjai į mišką, pabandysite atlikti gerą darbą, surinkti šiukšlės, jas parušiuoti, išmesti niekam nekontaktuojant su šiukšlių išvežėjų, taigi bus puiku. Ir tai bus karantino laikymasis. Bet jeigu mes eisime į parkus ir būrsimės į kupetėlės, na, turbūt bus negerai. Vienareikšmiškai blogai. Tai karantiną laikytis yra protinga, yra garbinga ir teisinga.
Svarbu turbūt laikytis ir atstumo susitikus ir parduotuvėje žmonės, ir gatvėse, ir net ir tame lauke prasilenkiant vieni su kitais, turbūt taip kaip rekomenduoja specialistai. O štai daugelis žmonių turbūt būna štai tose uždarose patalpose ir tie žmonės, kurie štai, na, turi būti karantine, štai grįžę iš užsienio ir panašiai, tenka girdėti, kad ten yra ir konfliktų kyla vat, su kitais žmonėmis. Na, turbūt vis tiek žmogus įpratęs keliauti, judėti, bendrauti ir štai jam dabar reikia kažkaip sustoti, kaip vat, susitvarkyti su ta tokia, su tokiu nerimu, panika, kuri gali kartais taip sakant užklupti ir žmonės sako, štai va sėdžiu ir spaudžia sienos, va kažkam paskambino vienam kitam ir tiesiog sienos spaudžia ir kaip sakoma, stogas važiuoja, stoga rauna, tiesiog tada kaip va tą ramybę atgauti.
Turbūt vėlgi mes dabar kalbame su tikinčia bendruomenė, ar ne, ir kunigas Saulius, ir aš, ir neabejotinai žmogui, kuris sėdi namie, jam rauna stogą nuo to, kad jisai yra vienas, kad neturi kaip. Mums medicinos darbuotojams, žinot, nuo ko rauna stogą, nuo to, kad mes apimti esam taip čia farširuojami tuo klaiku, kad čia tas virusas tiesiog, na matot, jisai veržiasi per visur ir irgi ta bendruomenė taip yra įelektrinta. Tarp kitko tos išorinės informacijos ir to klaiko. Ir tada klausimas, ką darom? ką darom. Žinot, turbūt tikinčiam žmogui mes, aš tai iš karto noriu pasakyti, jeigu mums labai klaiku, kalbam Tėve mūsų, ar ne, jeigu mes norim kažką paburnot ant verygos, mes kalbam Tėve mūsų. Labai noriu parekomenduoti papotiriau. Aš pats save stebiu. Šiuo laikotarpiu kažkaip mažiau tos maldos, nes labai veikiu. Bet ar tikrai? Kaip tik atsirado tokių vietų, kur aš kaip tik galėčiau tą paskirti. Bet ne, visas susirūpinęs, visas veikloje ir maldos skaičius yra, pavadinkim skaičiumi, yra mažesnis. Bent jau aš. Tok Dieve, kad kiti taip neturi. Bet aš vis tiek kviesčiau, jeigu čia ne tik man tai būdinga, visgi paskirti laiko tai maldai. Ir ypač kaip pikta ant kažko, tai kaip pikta ant premjero, kaip pikta ant sveikatos apsaugos ministro, kaip pikta ant ligoninių. O matot, kiek yra to pykčio dabar, aš tiesiog labai trumpai noriu pasakyti, jeigu jūs atsiverstumėt va šią minutę tam tikrą portalą, labai svarbu, ar ne, pažiūrėkit, kiek ligoninių yra linčiuojama. Kiek ligoninių yra linčiuojama ir ar tai yra tiesa? Ar tai yra teisinga? Jos stengiasi kaip išgalėdamos. Mes pamatysim, po kurio laiko, kad Ukmergės ligoninė nebuvo taip jau ir kalta. Mes jau tą žinome, bet kokia ligoninė dabar nepristatoma kaip nusikalstamos veiklo židinys. Bandoma patvarkyti Biržų ligoninę, užpultos yra ir mūsų universitetinė ligoninė. Kai kurioms kol kas sekasi laviruoti, atrodė, kad Panevėžys kris, bet išsilaikė. Tai žinot, kas bus, jeigu atkeliaus priešas, o mes jau būsime, mūsų armija bus demoralizuota. Mums beliks tik pasiduoti. Tai grįžtame prie to, ką daryti. Pasimelst. Pasimelst už tą, už save, pasimelst už kitą, pasimelst už to, kurio atrodo nekenti, bet ar tikrai yra pagrindas to daryti. Duodu dar pavyzdį, ką daryti. Tikrai labai noriu pasidžiaugti gražiais pavyzdžiais. Tai jūs sakysite, sėdi gydytojas ir liepia tik melstis. Ne, ne tik melstis. Mes, mane kas labai nustebino, mums tikrai trūksta kaukių. Bet ir mes patys jas pradam naudoti neracionaliai. Mes taip nusigandę pamatom, pavyzdžiui, sveiką žmogų, kuriam reikia išoperuoti akį. Mes maunamės pačias ginkločiausias kaukės. Ir mums jų natūraliai trūksta, nes po to mes išmetam jas, ar ne? Tai... Kas man labai patiko, mūsų viena gydytoja, jos draugė, kuri yra nemedikė, pradėjo siūti paprastas kaukės. Mes kartais juokiamės iš merlinių kaukių, o nereikėtų juoktis, reikėtų tiesiog naudotis. Ir tokių gražių kaukių pasiuvo, kad, žinot, nu meno dirbiniai, santūrus, išlaikyti. Iškėsi, dėvime, ar tai yra prasmė? Nebejotinai. Prasmė yra todėl, kad mes patys savo, na, savo debesėlį ten, ar seilių, ar garų, mes jį pristabdome. Ir kuo mažiau tų debesėlių bus, to bus geriau. Grįžtame prie to, kokia veikla. Pasiuvo moteris kaukės. Gal jis siuvėja, gal jis tiesiog darbščių rankų būrelio narė, bet rezultatas yra. Mane labai sujaudino, vėlgi pozityvi veikla. Pas mus buvo vienas Kaune gyvenantis Italijos pilietis, jisai žmogus savo artimą atvedė ir kaip žmogų tikrai paveikė, žmogus nori aukoti, labai nori aukoti ir tikrai ten negali aukoti daug, bet labai reikšminga, žinot, ir tas noras prisidėti, paukoti, rasti kam, tą nedidelį, nieks nekalba apie šimtus ir tūkstančius, kalbama apie kažkokią gerą valią ir pozityvumą. Ir tas įvyksta. Ir žinot, kas labiausiai aktualu, ne pati auka, bet pats bendravimas aukojimo procese įsijungia bent jau mūsų, vat, kas mums nutiko mūsų klinikoje. Mes matome, kad į šitą procesą įsijungia 10 žmonių. Yra jautru, yra draugiška ir yra šviesu. Ir yra gera.
Kalbėjot apie maldą, tai mėly klausytojai, noriu jums priminti, kad šiandien Lietuvos laiku 13 valandą visi krikščionys kviečiami visame pasaulyje popiežiaus iniciatyva melstis Tėve mūsų malda. šiandien 13 val. Popiežius Pranciškus kviečia visus pasaulio krikščionis štai šitą maldą sukalbėti, kur jūs bebūtumė darbe, namuose, štai na, kelioniai galbūt, automobiliu keliauja, ar kokius reikalus tvarko, ar parduotuvėje, štai 1 val. Prisiminkite ir sukalbėkite Tėve mūsų maldą, kad pasaulyje ir tuo pačiu Lietuvoje šitas virusas liautųsi, kad Dievas stabdytų ir kad labiausiai mes išgyventume visi tokią maldos bendrystę, solidarumą. Popiežius Pranciškus kviečia visų krikščioniškų bendruomenių, ne tik tai katalikus, bet ir stačiatikius, liuteronus ir visų kitų krikščioniškų bendruomenių narių štai vienytis, nes mes visi galime kartu melstis ir išgyventi bendrystę, solidarumą. Taigi šiandien 13 val. Šią iniciatyvą palaikykime, kur mes bebūtume. Kalbėjote apie kaukės, tai dar truputį norėčiau čia stabtelti. Iš pradžių tokia na, žinia buvo, kad tos kaukės štai mažai padeda, gal neverta, gal tik tai reikia tų labai gerų kaukių, jas ilgai negalima nešioti, štai 3 val. Ir sudrėko, kaip sakoma, ir reikia ją išmesti. Na, dabar va štai ir jūs raginate, ir kiti specialistai siūti tas savadarbės kaukės. Na, iš kiek sluoksnių reikėtų siūti, gal galėtumėt patarti, iš kokios medžiagos ar ir kaip čia šitą priimti?
Žiūrėkite, kas yra turbūt svarbiausia šioje situacijoje. Mes pasiemame ginklą, nu, paprastą, tarkim, kauptuką, ar ne, kur kariai ir kauptukai visai gali artimam mūšyje padėti, ar ne. Imam kauptuką ir vietoj to, kad jį pasidėtumėm ir pradėtumėm naudoti, mes jį pradam peikti, koks negeras kauptukas, koks jisai netobulai padarytas, greičiausiai iš prasto metalo ir taip toliau. Mūsų darbas dabar supeikti. Tai žiūrėkite, ką aš jums pasakysiu. Ar ne, mes turime FFP3 respiratorius, kurie yra nesuvokiamos kainos. Ar jūs galit suvokti, kad mums siūlo verslas nusipirkti ligoninį šitokį respiratorių už 15 eurų? 15 eurų. Dabar pagalvokite, tarkim, vežam pacientą, kuris galimai serga COVID infekciją į operacinę, mūsų komandoje yra 10 žmonių. Chirurgas, jo asistentas, instrumentatorė, galbūt antras asistentas, 4. Anesteziologas, anestezistė, 6. Slaugytojo padėjėja, kuri perkels, 7. Slaugytojo, kuri atveža į operacinę, su padėjėja, 9. Na, tvarkoj. 9 suskaičiavom, 10 nereikia. Kiek kainuos ligoninė tų respiratorių uždėjimas? 15. Ar jeigu ligoninė stengiasi? Labai stengiasi, kad jų būtų. Ar stengiasi sveikatos apsaugos ministerija? Stengiasi. Bet panaudojom tenka išmest, nes ligoninis toks, gal galimai toks. Matot, kokie tai yra resursai ir koks yra švaistimas prasideda, nes visi pradam galvot, viskas metam pas respiratorius blogas. Aš nekalbu apie tuos atvejus, kai mes tikrai dirbsim su įrodyta infekcija ir kai tikrai reiks mesti. Bet dabar mes tą artėjame prie to, bet dabar visų pirma turėti kažką paprasto. Ir man labai patinka mūsų ligoninės tikrai vadovų laikysena, jie dėvi kaukės, jie dėvi merlinės kaukės, kurios yra pasiūtos. Ir visais laikais, prieš 10-15 metų mūsų chirurgai jas dėvėjo ir jos tikrai turi savo vietą. Mes debesėlį neskleidžiam. Ir ar merlinė kaukė turi vertę? Turi vertę. Kauptukas? Kauptukas. Ne kulkosvadis? Tikrai ne. Bet jisai turi vertę. Yra tos vadinamos, na, kaukės, kurias mes klasikinė prasme naudojame, ne karo lauko sąlygom, jos yra sintetinės, pasiūtos vėlgi pagal tos reikalavimus, ar jos naudingos dabar? Jos naudingos dabar. Debesėlį mažinam? Mažinam. Moteris, kur minėjau, siuva iš keturgubos, na, medžiagos tokios, aš tikrai nesigautų medžiagose, ar ten perkelis, ar ten šilkas, nu, ne šilkas, turbūt šilką atpažinčiau, bet tikrai tokia liaudiška medžiaga, gal linas, turbūt.
Linas medvilnė teko girdėti, kaip paklodės dėvimos namus.
Siuva, naudinga, debesėlį mažina, pliusas. Na, vat, todėl aš ir kažkaip kviesčiau turėti, net vyrai ten visokių sugalvoja labai mandrų užsidėjimų. Žinot, tie mandri užsidėjimai irgi gal neblogai, bet su juo po to ir nuosivalai, po to ant grindų dėdė, o gal dar ant stalo pasidėti, tada šiek tiek nelabai. Aš sakyčiau, kaukė ir turėtų būti kaukė. Tu ją naudoji, tu ją nusiemi ir tikrai tai yra labai svarbu. Taip kad turėkime kaukės, kokias bet turėsime, elkime su jomis gražiai, jas išsiplaukime. Jeigu jūs jau sirgsite COVID infekciją, tada šiek tiek ir turėsime kitokią laikysiną jūsų atžvilgių ir jums specialistai tikrai pasakys.
Tai turbūt reikia tas kaukės kelias turėti ir turbūt jeigu išeinam į reikalų priversti į parduotuvę ar panašiai, štai turbūt na, dėvėti kelias ir tada grįžus labai įsiskalbti kažkaip jas.
Aš tai sakyčiau, turėkite bent vieną, išsiskalbkite, juk namie jūs kaukės nedėvės, ar ne išėjot. Jos ten nečiulpiam, negraužiam, nes to irgi pastebim, kad kaukės mūsų... Ir bendražykiai kartais pavalgo ir mes patys užmirštam ją gerai tinkamai užsidėti. Bet jeigu mes ją laikysimės, tai nueiti per tuvę ir sugrįžti tikrai bus visiškai pakankama.
O kaip tie stiprūs kvapai, aliejai, na, paveikia štai viruso likimą, štai į tą kaukę, kai kurie patarė ten aliejaus kažkokiu kvepiančiu įsilašinti ir panašiai stiprių kvapų, vat ne va tai virusą malšina, ar tai yra mitas?
Žinot, turiu pripažinti, kad paneigčiau, turėčiau atlikti arba mūsų vėlgi mikrobiologai ir kiti specialistai turėtų atlikti ilgalaikius tyrimus, kad patvirtintumėm turbūt irgi reikėtų atlikti tyrimus, su kuriais jau galėtumėm sakyti taip, tikrai padeda arba taip, tikrai nepadeda. Aš sakyčiau, kas tikrai per ilgą laikotarpį įrodyta, kad mechaninis barjeras, grįžtame prie to kaukė, jinai turi vertę. Tikrai vienokia, kitokia, bet vertė turi. Gal ir tas propolis įlašintas į kaukę turi vertę. Bet aš būčiau santūrus, aš vis tiek rinkčiausi klasikinę barjerinę priemonę. Ir dar net kartai, žinot, prilašinta, tarkim, na, tų galbūt riebalingos skysčio gal. O žiūrėkit, tas tirpalas, kuris yra vandeninis, kas ten žino, ar jis tik tai nepadės tam virusui gyventi, tai nebūčiau aš toks jau didelis entuziastas ir tų įvairių lašalų rekomenduotojas. Kai mes kalbame apie česnaką, sakysiu tvarkoje, bet ne į kaukę, o kitur, ar ne? Kai mes kalbame apie galbūt vitaminą C, sakysiu tvarkoje, ar vitaminą D, ar cinką, ar vitaminą B, viskas yra tvarkoj, bet vėlgi neįkaukia. Kažkur tai kitur išgersime, ar ne? Dar iš karto tokia kilo mintis, dar yra dabar labai madinga išgerti, pasiūlyti išgerti ir dezinfekuoti save, tai viskas tas yra ir šviesu, ir aš tikrai negaliu sakyti, kad čia jau reikia, arba elektra turi kriest, bet yra kita bėda, ar neprasigersim. Tai tikrai turiu jums pasakyti, kad dėl tos dezinfekcijos ir noro išgerti, tai būkime labai santūrus. Taip, tikrai galbūt tas minimalus alkoholio kiekis gali turėti teigiamą poveikį, bet jeigu mes dezinfekuojame po butelį ant galvos, iš ryto per pietus vakare, gal tik tai vieną, bet tai yra jau tikrai per daug ir alkoholis yra tas, kuris bendrai nėra imuniteto stiprintojas, jis tikrai bus imunosupresija sukeliantis dideliais kiekiais, tai kažkaip turbūt ministras dabar negalės nieko apie alkoholį pasakyti, bet aš manau, kad aš galiu pasakyti, kad tikrai pratingai tas turi įvykti, jeigu ir įvyksta, bet labai venkime to.
O kokia ta terpė virusui nepalanki, štai tokių minčių yra, kad štai saulė, pakilosi temperatūra, gali slopinti virusą ir jis tiesiog neištvers, arba pavyzdžiui, galbūt šaltis kažkaip veikia tą virusą, į ką mes turėtume atkreipti dėmesį. Štai pavyzdžiui, rūbus, jeigu kur prisiliečiau ar panašiai, kur palikti, ar karštoj patalpo, jeigu prie krosnės namuose netoli, prie radiatoriaus, ar laukė palikti, prie mėnėjai, kaip sakoma, koridoriui ar kaip kitaip.
Tai turbūt keletą turim krypčių dabar išdiskutuoti, ar ne? Australijoje šiuo metu yra pasibaiginti vasara ir visgi ten liga yra nedingusi, tiksliau prigijusi šita. Daug mūsų Lietuvos piliečių yra atsivežę šią infekciją tikrai ne tik tai iš Italijos kalnų ar Norvegijos papėdžių, kalnų papėdžių. Mes turime šito viruso plitimą ir šiltuose kraštuose, todėl neapsigaukime, kad ateis saulutė, pakaitins ir virusas dings. Tikrai saulės spinduliai labai sveikai veiks virusą ant paviršiaus, turbūt pakabintas skranda ar kitas drabužis kažkur saulės atokaitoje bus labai... virusologiškai jį turbūt mes ir įveiksime, bet tikėti, kad virusas dings švies saulės, vis daugiau ir daugiau turint saulės, neturėtumėm apsigauti ir tuo kliautis, todėl laikytis tų pačių principų teks ir vėliau, kol jie galios ir kol matysime, kad liga tikrai atsitraukia.
O kokia va štai Kinijos patirtis ir galbūt jau galima kažkokius apibendrinimus daryti iš Italijos kovos su pandemija. Štai ko galėtume pasimokyti iš tų kraštų, iš specialistų, iš gyventojų, elgsenos ir kažkokių kitų dalykų.
Aš jau ir anksčiau turbūt sakiau, kad mums labai neaišku, kas yra Kinijoje ir nenorėčiau tikrai, tik ten tikrai labai sumanus gydytojai ir medicinos darbuotojai nebejotina, bet mes iki galo nežinom tikslios informacijos, kas ten vyksta, todėl turim būti santūrus ir puikiai suprantate, kad yra šalių, kurios labai moka dozuoti informaciją, pateikti ir ją pateikti tinkamą kryptimį. Bet ką mes matome, tikrai man net irgi labai sunkiausia šiuo metu yra Italija, tai ją vysis dabar Ispanija, kurioms tikrai šalims labai sunku, beje Italijoje jau stebima požymių, kad tam tikrų užsikrėtimų gal mažėt pradeda, viskas taip kaip ir epidemiologai sako. Bet kas yra labai naudinga mums, ką mes matome kaip specialistai, mes gauname iš Italijos specialistų labai trumpas depešas iš tiesų, pavyzdžiui, kaip šitie pacientai ventiliuojasi dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu ir aš pagalvoju, tikrai nuostabu, kaip italas, kuris kaunasi ligoninėje intensyvioje terapijoje, visą rekomendaciją suguldo į pusantro puslapio tokiom kaip ką atlikti, ką padaryti labai konkrečiais veiksmais, ko nebijot, duoda pavyzdį, kaip šitas pacientas ventiliuojasi. Man tikrai buvo nustabu, kad labai aiškus mums, kurie nematėm šitos ligos, jie duoda iliustraciją, kaip jisai ventiliuojasi palyginant su, arba duodant tą aluziją į kitą mums pažįstamą ligą. Tai mes turime tas rekomendacijas. Pažiūrėkit, ką italai daro. Italai, jie tikrai labai gražus pavyzdys, kaip jie pradėjo eiti į parduotuvę tam tikrą skaičių žmonių, išlaikydami atstumus. Mes išlaikyti atstumus išlaikom, taip, stengiamės išlaikyti atstumus jau, bet vis dar į parduotuvę einam kupetėlėmis, o reiktų eiti vorele, gal po 5. Reiktų labai saugoti savo pardavėjas, degalinių operatorės. Tai ką daro šito šalis. Matot, labai paprasta, jokių ten kosminių receptų, kad 3 kartus iš kairės, 2 kartus iš dešinės ir tada bus viskas gerai. Receptai labai paprasti. Laikytis atstumo, eiti ne kupetėlėmis orele ir tas, ką girdi paprasti žmonės, ta, ką mes žinom, bet vis dar nelabai tikim, tai ir yra pagrindas. Kokią informaciją gauna specialistai, tai kaip aš ir liudiju, kaip iš savo specialybės, mes gauname, žinome, tai įkvepia, žinom, kaip darysim, galbūt ką darysime greičiau turėdami patirtį ir dar duodu vieną pavyzdį, jungtiniai karalystėje turim labai daug anesteziologijos ir reumatologijos konsultantų, santykinai daug, bet tikrai noriu jais pasidžiaugti ir padėkoti. Jie tiki tėvinė, nori padėti, jie sako, nedirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas bus problema. Problema bus deguonės prieinamumas. Ligoninės telkite deguonį, galvokite, kaip apsirūpinsime deguonimi. Ir mes tikrai turime deguonies, kuris gimsta Lietuvoje labai daug. Ir aš tikrai manau, kad kritiniu atveju ligoninės turės pakankamai deguonies, kurį ir didžiulės pramonės įmonės Lietuvoje dirbančios jį gamina, jisai galbūt net gaunamas kaip šalutinis produktas. Tai ta rekomendacija, kurią sako bendražygiai iš Italijos, kurią sako bendražygiai iš Jungtinės karalystės, yra labai konkretai iški kiekvienos specialybės medicinos darbuotojai. Taip, rekomendacijas jau turime.
Na, mes jau šį rytą žinom, kad štai Lietuvoje mirė du žmonės nuo koronaviruso ir štai ta susikrėtusių skaičius nuolat truputį auga, taip truputį baugina turbūt daugelį žmonių ir dėl to turbūt ta panika kyla, tačiau neskelbiama, nesakoma, kiek žmonių pasveiko, kaip sekasi štai tiem žmonėms, kurie va, susirgo to koronaviruso, kaip juos sekasi gydyti, žinom, kad vienas žmogus yra išleistas iš ligoninės ir tai kaip ta geroji patirtis tokia, nes vis tiek nėra tik tai mirtis nuo šito viruso išeitis tokia, kas jau susirgo, bet ir galimas pagyjimas, tai gal apie tai kažką galite.
Ir matot, mes nieko nežinom apie tai. Tai yra siaubas, va čia yra klaikas, dabar visi turėtumėm parklupti ir pašaroti. Ar mes ką nors žinom apie moterį, kuri kiek patyrė atakos iš mūsų, kalbėkime iš mūsų, kad jinai susirgo ir Šiauliuose buvo uždaryta. Ne, mes, aš tai tikrai manau, tai pakalbėkim su ją, kaip jinai dabar jaučiasi ir pamatysim tą gerąją patirtį. Bet mes nieko nežinom. Aš tai nieko nežinau, jūs ką nors žinot? Nu va. O reikėtų žinot apie gerąją patirtį. Ir jūs dabar netkreipkite dėmesį, pakalbėkime, na jau taip kietai. Lietuvoje mes turime šiek tiek virš 200 žmonių, kuriems yra diagnozuota ši infekcija. Jų yra daugiau? Taip, jų yra daugiau. Bet dabar kalbėkime apie 200 su viršum, kuriuos mes žinome. Mes žinome, kad jie serga. Daugelis jų yra ligoniai, bet tačiau ir nemaža dalis jau yra ir namuose. Ir kas tikrai labai teisinga, jie gali būti namuose. Jie izoliuoti, savi izoliavę, aš tikiuosi, kad jie labai protingi. Ir tą daro taip, kaip priklauso. Jie kai kurie turbūt jau yra ir pasveikę, jeigu jiem dabar jau padaryt tyrimą, mes apie tai žinotumėm. Ženkime toliau, 200. Du pacientai yra mirę. Atkreipkite dėmesį į amžiaus vidurkį. Nu, būkime racionalus, šiek tiek pagalvokime. 86,5 metų. Nurimkime ir racionaliai galvokime, ką tai reiškia. Ar gydytojai kausis dėl kiekvieno? Tikrai taip. Kol užteks, jeigu kausis dėl kiekvieno. Nebus jokių svarstymų apie ten rušiavimą pacientų, kurios gydyt, kurios nėra kalbos. Bet ką aš kaip tikintysis galiu padaryti kitaip? Mes taip įsitvėrę savo fizinio kūno, atrodo, kad yra nebeadekvatu. Man yra 44 metai. Ar aš galvoju, kad aš esu, sako, tu ne rizikos veiksnys. Oi ne, medicinos darbuotojas yra rizikos veiksnys. Man ne 23, man 44. Ar aš galiu žūti? Taip. Bet ar aš esu, jeigu dabar tektų žūti šiandien, ar aš turiu pretenziją Dievui? Ne, neturiu. Ar man buvo duota daug? Labai daug, su kaupu. Ar aš turiu pretenziją sveikatos saugos ministrui? Neturiu. Nu, neturiu. O gali tekti žūti. Gali tekti žūti. Bet pretenzijos aš neturiu. Aš kalbu apie save. Nekalbu apie kitus, kalbu apie save. Reiškia, mano laikysena, žinau, yra virš 200 atvejų, žuvė yra du pacientai. Ar tik šita liga nužudė? Oi ne. Masė gretutinių ligų, kurios kaip vilkai stovėjo prie to žmogaus ir jį veikė. O dabar atėjo dar viena. Na ir taip nutiko. Kokį mes turim mirštamų procentą pagal diagnozuotus atvejus kol kas? Galvokim racionaliai, ką mes turim kol kas? Turime mažiau nei 1%. O klaikas baisus. O klaikas baisus paleistas aplinkoje, tiesiog, kad ta liga kaip vilkas ryja visus išėlės, nieko nepasigaili, nu gal vieno kito vaiko, matot, iki kiek yra davesta ir įkaitinta atmosfera. Racionalaus proto mažėja. O kur yra racionalus protas? Blaivus. Visiems nuneša stogą. Bet žinot, kaip aš sakau, aš irgi susibaru su savo bendražygiais, savo kolegomis, savo, tarkim, na, tais, kuriais esu operacinė, bet praeina kelios valandos, atsiprašai, galvoju, nu, čia gal ir kvailai pasišnekėjau, po to pačiam gėda. Ir va čia yra racionalus protas, emocija egzistuoja, jinai keičiasi iš vienos į kitą, bet vis tiek turi, na, laimėti tas racionalus protas. Ir dar aš noriu ką pasakyti, žinot, labai toksai paplito dabar irgi jaunimas ir saugia dalinasi visokiais įrašėliais dauguma tų ar paveiksliukų, ar filmukų tokie yra silpni, bet yra tokių ir neblogų. Ir nebūtinai mūsų tikėjimo žmonės, man tai pasirojo toks galbūt labiau Indijos berniukas, kuris kalba angliškai, kas būna, kai ką praktikuoji. Jeigu praktikuoji kažką, ką praktikuoji, tu tampi geras, na, profesionalus šioje srityje. Tai jeigu tu praktikuoji pozityvumą, tu tampi stiprus pozityvume. Jeigu tu praktikuoji gėrį, tu tampi stiprus šioje srityje. Jei tu praktikuoji skundus, tu tampi tikrai puikus skundų srityje. Jei tu praktikuoji bėdavonės, tu puikus tampi praktikuotojas bėdavonių ir tu esi bėdavonių šaltinis visoje aplinkoje aplink save. Ar tai yra gerai? Tu esi bėdavotojas. Noriu jums pasakyti, kas tikrai įrodyta. Ką mes žinom, perioperacinis stresas ligoniams yra didžiulis iššūkis, jis mažina imunitetą. Taigi, kai tu praktikuoji bėdavonės, negatyvą, tavo imunitetas tikrai nestiprėja. Tu tampi labiau pažeidžiamas, labiau imlus ne tik šitai, bet ir kitoms infekcijoms. Turbūt ir onkologijai imlesnis, tai reikia pasirinkti, ar praktikuoti bėdavonės, negatyvą ar pozityvą. Tai labai kviečiu praktikuoti pozityvą.
Tai Marijos radijas tikrai prie to prisideda, nes kiekvieną dieną, kiekvieną valandą neša viltį, tikėjimą į kiekvienus namus. Ir štai ir dabar norime priminti, mėly Marijos radijo klausytojai, kad šioje aktualių laidoje kalbamės apie pandemiją ir ypač kreipiamės į vyresnius žmonės, kurie mūsų klausote, į jų artimuosius, kad štai vyresni žmonės raginami neiti iš savo namų ir jeigu reikia kokios pagalbos, tai jie yra kviečiami skambinti kaimynams, skambinti giminėms ir jeigu nėra galimybės to padaryti, tai yra telefonas 1827, kuriuo galite skambinti savanoriai, kurie yra visoje Lietuvoje, jūs pakonsultuos ir taip pat jums suteiks reikalingą pagalbą, atveš produktus, kurių reikia, ar vaistų atveš, neturėdami kontakto su jumis, viską informuos, kaip tuos padės jums prie durų ir panašiai, tuos vaistus ar medicinos produktus. Žodžiu, taip jūs apsaugosit save, likdami namuose šiuo metu ir taip pat apsaugosit kitus žmonės, štai, nes tokios rekomendacijos yra iš specialistų. Taigi 1827, jei reikia kažkam, ypač vyresniems žmonėms, kažkokios pagalbos, jie yra skatinami likti savo namuose. Antras dalykas, tai jeigu kažkas išeina, ypač jaunesni žmonės į parduotuvės, į vaistinės, tai siūkite kaukės, patys siūkite iš kelių sluoksnių audinio, iš paklodės, iš kitos medžiagos, kuri štai tinka dėvėti ant veido ir einat parduotuvę į vaistinę, tikrai tą kaukę dėvėkite ir kas iš dvasinės pusės, tai tikrai melskitės laiku ir nelaiku. Ir ypač šiandien 13 valandą vienikimės su visais krikščionėmis, kurie popiežiaus Pranciškaus paraginti melsis vienybėje sukalbėdami tėvę mūsų maldą. Taigi svarbu išsaugoti ramybę, taiką, viltį ir pagarbą vieni kitiems.
Ir turbūt ir aš labai norėčiau palinkėti, pakliuvo ir pozityvus straipsnis mūsų garsi aktorė Doloresa Kazragytė. Kai žmogaus klausia, ar jam baisu, baisu. Taip, bet ką labai gražiai rašo, aš galbūt tiksliai nepasakysiu, žinot, va tokių sukrėtimų akivaizdoje žmogaus dvasios gelmės yra, jos neišsemiamos. Ir tikrai labai kviečiu jūs ir nepasikapstyti, bet nerti į tas gelmes, atrasti save. Nesėdėti tik tai tam nerimo paviršyje, kur visi sėdėm, bet nerkime gilin, nepamirškime maldos. Galbūt susitvarkykime savo namų kampus, kurie taip senai buvo netvarkyti, o dabar mes visiškai paralyžuoti, nes laukiam, kas bus, bet nieko nedarom. O veiklos ir namie, ir karantino sąlygomis tikrai turime labai daug. Ir skleiskime pozityvą. Ir kai bus labai kažko pikta, kažkas mums labai nepatiks, tai už jį kokį vieną poterį sukalbėta, tada už kitą bus labai daug veiklos.
Taip, tai ačiū profesoriui Andriui Macui, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto anesteziologijos klinikos vadovui, kuris štai kalbėjo apie pandemiją Lietuvoje ir kaip galime visi prisidėti, kad ji neišplistų, kad mes tikrai vyresni ir jaunesni galėtume surėmę pečius per atstumą, vienas kitą palaikydami vis dėlto padėti ir taip sustabdytume šito pavojaus plitimą Lietuvoj. Profesorių kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems sveikatos ir vilties. Sudie.
Sudie.